রেখারে রাজা অরলা গত দিন দুপুরি আম বহনি না হই করে
আরে কাহেন রে তনি কসকে আওয়াজ দে
আচ্ছা আওয়াজ দে আরে আইলি হামা পুরুবা কে মারাসে আরে মালা কেনে কেনে বাড়ু হা
তনি কসকে ঘরাউ রে
আইলি হামা পুরুবা কে মারাসে আরে ঘর কে তোরা সামানামা গোদাবালো আপনে হাত গোদান গোদাবাল আরে কোন নাই সকারে গোহরাও গোরাও হয়ে গো মেহরা রুগিয়া গোহরাও একদম না গোদি দে
কইসে মানি
শুন আমার বাত
আচ্ছা
আরে যাহা কা বুঝাতে দেব বুঝাতারু যাহা কা বুঝাতে দেব হাত পর নিশানা
আরে
তোহার নাম কা আমার বাত শুন রাজাউ কে নাম চাহে আরাউ কে নাম হো সুঘর লাগি ঢেরলে তনই খিদাম হো খালি সাবা সা রুপিয়া লাগি এ গুলশন বো রাজা উকে নাম চাহে চার লোকে আউরি বাটোরা না হো
আরে ওই সহি চিলাইবা তো খুদে লোক আ যাই
আরে জোরে রে যাবা তনি গাঁও মে ঘুম কে খবর দে দে রে
হরিয়া লেলা পিট পিট
নিকালা হ নিকালা জালা দি ছড়ি কে মা কানা কালা হো নিকালা
कहो
बगलिया वाला गुआ में आ जाइबो अपना ढोणी पगोदा वाली हा छत्तीस बो अपना पुट्ठा पगोदा वाली हा मुसाफिर वो तब कहाँ गोदवाली बातें मत कर लाला वो कत मत कह उ तो हथ गोले पर लोला बनवैले बाड़ी
अरे बाप रे बाप
संतोष वो तो भाग गलिए हमार सुइये देख के
अरे बाप रे बाप
असाधु वो के मत कह उनके ओठ कजरी एगो तिल ऐसन गोदले बानी मुस्किया तारी तो कई गो लफंगा उनके पीछे घूमत
रह सर अरे बाप रे बाप
सुना ना ये कौनो सवखे ना हो सुना
भोला भरी शुभ दे हाथ पर छपा वाला रामा सुना भोला बड़ी शुभ देह हाथ पर छपा वाला रामा
में किया बक बलाव रे लवाब कहने ठुमक जातिया रे बलाव पहाड़ धैले का रे
खंडा देवा बोली खावा वाली
अखिलेश कवि वो अपने कोई लव यू समरिया कोई लव यू सजनमा लिखवैले बा कोई लिखवैले बा पति परमेश्वर होता है
अरे बाप रे
सुना था नी
बोला
खंडा देवा बोली खावा वाली ला भाई उसा जनमा गोदवा
अपने हाथ पर दिल बनवाला बिल को अमूठी
अच्छा ठीक
चल गोदी दे रे